Betesalonika, eka la roso Betesalonika, eka bituloswa, meberan, Pablo, bia ba Silvano ya Timoteo, ansaye kuwen bo buin ena Tesalonika, ebenzamese, ya fe benti Yesu Kristo, mvom, ya mvwa, ebe mina, avanzama kiba, bia avanzama akibe yonge se, anfa mina basese, bi simene mina ama jelana meete ka ajogo. Bia simene mina osunzama ya esewe ebe esen yambunen denan ya fe esen ya edzin ye diye ete imban ebo yanogonan ebe ntigwe Yesu Kristo. Aminzi nzengmi bobo jang ebe nzama. Bi yem ntowane gonan akalne embe mbafwenye we endi siyene be mina fabe ya bifiye etam. Vena yangu yamfufu mesisim. Yefa abuima bun. Anvala ne mina yem. Nzan valbot bimbe enzen zan denan. Yakal denan. Ane mina. Mine djukwa fo. Ane mina. Mine zwa fo bo. Bo vube ya ebenti. Mine nyonge efia. Abuimi nzwe ete. Yamasan me yamfufu mesisim. Ake kuina. Minin zwa bo efunan, anfabu bin bese biya Macedonia, ya kaya. Amuna ate yebe mina, efienti, ekarbane ya, sefaba Macedonia, ya kaya tam. Vena, ya mwvo mese mbinano gunan, ebenzamo, omana miyaman. Ako kuina, biya yife zamenzonge ya afambara kowo. Amuna bebyen, bakat. Nzanval mininga nyong biya ebe mina. Yef nzanval mininga lumbi yema mvus. Nfa bulan ebe nzam. Na mina sena enzama anantete ya bebela. Mini yalfe eman gwen Yesus. Inyi ayeso adjobete. Inye nzama anga womi wane ete. Inye fe akor biya ebe me yema manzu.